Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Dejstvo je, da sveti Frančišek Asiški že dolga leta, desetletja, stoletja buri duhove, nekako trka na našo vest z čisto človeškega vidika, pa tudi sicer, in dejstvo je, da njegova karizma nagovarja tudi mlado generacijo. Kaj vse jim lahko sporoča, kaj vse jim lahko pove, to bomo skušali odkrivati tudi v oddajah Kolokvij. Vsak tretji petek v mesecu bo naš gost na nek način svetnik, sveti Frančišek Asiški. Tudi nocoj bo tako. Nocoj se lotimo njegovega žurerskega obdobja. Kaj nam lahko to sporoča, kaj se lahko iz tega naučimo? Če bi radi izvedeli več, vsekakor ostanite z nami. I can see you over there staring at your drink, watching that I sink all alone tonight. And chances are you're sitting here in this bar, 'cause he ain't gonna treat you right. Well, it's probably not my place, but I'm gonna say it anyway, 'cause you look like you hadn't felt the fire, had a little fun, hadn't had a smile in a little while, baby. Looks good on that neon buzzing on the wall, but darling, it don't match your eyes. I'm telling you, you don't need that guy. It's so black and white, he's stealing your thunder. Baby, blue ain't your color. Not trying to I'll be another just pick you up kind of guy, trying to drink you up, trying to take you home. But I don't understand how another man can take your son and turn it ice cold. Well, I've had enough to drink and it's making me think that I just might tell you. If I were a painter, I wouldn't change you. I'd just paint you bright, baby. 'Cause blue looks good on the sky. Looks good on that neon buzzing on the wall, but darling, it don't match your eyes. I'm telling. Zdaj pa čas, da spoznate mojega današnjega gosta.
Dobro večer, lepo pozdravljeni. Sem brat Janez Papa, frančiškan.
Dobro večer, lep pozdrav, sem prav vesel, da bova zakorakala prav na globoko v teh večerjih, v tej seriji oddaj v Frančiškovo karizmo. Frančišek, sveti Frančišek Asiški je dejansko človek, ki buri duhove še vedno, tudi v sodobnem času.
Tako je, skozi vseh 800 let je sveti Frančišek tisti, ki nagovarja, ki veže nase, je kot nekakšen magnet in v teh večerjih bomo dejansko to tudi spoznavali.
Zdaj, res, da bo to kar dolga doba spoznavanja Frančiška in si tega že veselim, ampak mogoče čisto na prvo žogo, kaj je tisto najosnovnejše, kar pravzaprav človeka kar sezuje, ko spoznava Frančiška?
Jaz bi rekel takole, zdaj, Frančišek je pristen in ta njegova pristnost v vseh razsežnostih, v različnih razsežnostih je tista, ki nagovarja, od začetka do konca in to mislim, da bomo skozi te serije, mislim, da najbolj videli.
Ja, tudi sodobnemu času manjka te pristnosti, ne?
Ja.
Družba, mediji, vsi nekako nagovarjajo človeka, kaj naj bi bil, ne? Pozdravljajo pa izhajati iz sebe. In...
Ja, lahko bi tako rekli, ker je, je veliko različnih mask, različnih preoblek, ki jih pač moramo nositi v šoli, na faksu, v službi, doma. Nismo pa prosto to, kar smo. Ne?
Tudi Frančišek je rasel. Ne? Njegova podoba je rasla, seveda. Začela se je, poznamo to zgodbo, ne? Sin bogatih staršev in danes bova govorila o tem, Frančišek je bil žurer.
Tako je.
Na začetku.
Frančišek je bil tipičen, bi rekel, sin bogatih staršev, imel vsega dovolj in še rad je to bogatstvo tudi, bi rekel, razdajal na različne načine, tako da je prirejal razne zabave, se udeleževal s prijatelji in ena od oznak svetega Frančiška, ko še ni bil sveta, ne, je žurer.
Zato veselje, veselost potem kasneje kot rdeča nit vleče, ampak čisto na drugačen način.
Ja,
ampak, ja.
To veselje ohranja v sebi in vsaka ta razsežnost njegovega življenja ga to veselje prikaže na drug način oziroma v drugi globini, v drugi razsežnosti.
Ampak danes se bo ostavilo ob tej njegovi žurerskem obdobju, kaj ti tudi to obdobje je, recimo, če potegnemo usporednice z današnjim časom, nekako tipično za mladino, za mlade.
Ja, vsak mladostnik gre skozi neko iskanje tega, kako bi rekel, biti priljubljen, kako biti v središču, kako bi rekel, dati iz sebe razne stiske, težave, ki jih ima v šoli, na faksu in različne zabave, čage, žurke, fešte, karkoli že rečemo temu, so eden izmed ventilov, kako iz sebe dati tisto stisko tistega dne, tistega tedna. Ne? Tako so pač petkovi večeri, veliko krat večeri, ko dajo iz sebe vse.
Ja, kako rečeš, petek je dan za zadetek in tako naprej. Ja. Veliko tega. To se mi zdi, da je ena takšna stalnica vseh generacij, pravzaprav radi se zabavajo na različne načine.
Ja.
Zdaj, ti načini so, pač, ne vem, zabava sama po sebi je lepa stvar. Človek se nasmeje, smeh je zdrav, rečemo, in tako naprej. Ampak ponuja ogromno pasti.
Različni časi so ponujali različne načine, ampak stalnica je skozi vse čase, se mi zdi, da je nekak neke vrste odklop srečanje s prijatelji, z družbo. Zdaj je to preko raznih srečanj, glasbenih večerov. Poznamo tudi preko pozitivne vrste to vrstnih srečanj, zabave v krogu različnih skupin, ali so to recimo kakšne mladinske, skautske, druge glasbene bendi, ne? Seveda so vedno prisotne lahko tudi kakšne anomalije, ne? Spravi, ko je poleg tudi so kakšna sredstva, ki nudijo drugačen način zabave, ki niti ni zabava.
Pa od njega je to recimo tudi v frančiškem času. Zdaj, pijača ali karkoli drugega, kar spodbuja, da je človek na videz nekako stopi iz svojega okvira, da je bolj pristen ali manj pristen, kaj ste?
Ja. Na videz na resničnosti skozi vse čase delovala, ne? Ne samo danes v dobi računalniških igric, pa vsega tega, preko različnih upojnih sredstev človek vstopi v svet, kjer je močnejši, kjer je boljši, kjer je imenitnejši, kjer je hitrejši, ampak to je seveda samo navidezna resničnost. In te opojne substance so delovale in delujo in verjetno tudi bodo delovale skozi vse čase še naprej. Kaj je tisto, kar žene človeka? To je preprosto, v začetku verjetno hoče probati, a ne hoče poskusiti, potem pa lahko pade v to, bi rekel, in včasih ne more iz tega ven. Tako da, dejstvo pa je, da ta čas za sprostitev, za zabavo, za odklop je na nek način potreben. Ampak, seveda, v tisti pravi meri pa na pravi način. To pa je včasih umetnost, a ne? Sploh tudi v današnjem času. A ne?
Ali se Frančišek Asiški kot žurer kaj razlikuje od sedanjih generacij? No, tudi o tem v nadaljevanju. Ostanite z nami. V današnjem kolokviju vlečemo usporednice z nekim daljnim časom, ki pravzaprav ni tako daljni, ki ima neke korenine podobne današnjim koreninam v mladosti, v zrelih letih, v starosti. In vlečemo usporednice s svetim Frančiškom Asiškim in današnjim časom. On je aktualen, to lahko ugotavljamo na mnogo, mnogo načinov. Aktualen tudi v tistem delu življenja, ki ni ravno nekako zgledno. Ne? Ampak tudi iz tistega se je on učil in iz tistega se lahko učimo mi ali pa mlade generacije. Zagotovila sva, da je bil v prvem delu življenja velik žurer. Imel je za takšno žurerstvo, moraš imeti tudi sredstva, imel jih je dovolj.
Ja.
Želel se je pa družbo, ne, pravzaprav, ne?
Zdaj, če gledamo na tisti čas, ne, 13. stoletje, to je bil razvoj mest, mesta pridobiva vrednost, plenstvo nekako izgubilo v Italiji in Frančišek je bil sin bogatega trgovca, kjer denar ni bil problem. Ne. Imeli so vsega in kot tak je tudi seveda s tem denarjem lahko prirajal razne zabave, druženja, pojedenja, veseljačenja, popivanja tudi, ne. Spravi, on je svojo pojavnostjo privabljal svoje tovariše, prijatelje, da so šli in so ga žingali, kot bi lahko lepo rekli. Ne? Spravi, družba je nekako prišla k njemu zaradi tega, ker je bil dober organizator, če tako rečemo, imel pa tudi sredstva. In dejansko je privabljal ljudi.
Zanimivo, ne, da se kasneje zgodi podobna stvar, ampak čisto na drug način, ne?
Ja.
Torej brez sredstev.
Kasneje se on odloči za biti brez sredstev, ampak spet ta njegova pojavnost, ta odločitev za evangelij bila tista, ki je k njemu vlekla. Ljudjama, o tem bomo kasneje še kaj rekli. Dejstvo je, da zabava sama po sebi privablja ljudi, privablja množice, različni centri, razne diskoteke, gostilne, veselice so polne ljudi, tam se vedno tare ljudi. Ne vem, vsak dan je v vseh župnijskih cerkvah sveta maša, pa tam včasih ni take gneče. Ne? Ko se pripravlja kakšne zabave, dogodke, je veliko več ljudi, seveda tudi veliko več mladih. Se pravi, zabava že samo po sebi privlači mladega človeka, sploh če je še dober glasbeni gost in reku.
To je lahkotna zadeva, ki od tebe ne zahteva nič drugega, kot da se imaš fajn.
Tako.
Ne? Ja.
In tudi mi veliko krat ravnamo po tem načelu, spravi, kaj bo in drugo vprašanje, kdo bo tam. Ne, spravi, ko mi se odločamo, da bi nekam šli, je po tistem prvem vprašanju, kaj bo tam, a ne, v redu to, ta koncert, ta zabava, ta gost, kdo gre zraven, ne? Tudi, če gremo recimo na duhovni vikend, kdo bo šel, kdo gre, kdo se že prijavil, aha, in na podlagi tiste družbe se potem mi odločamo, ja, tudi jaz grem, ne, aha, se pravi, družba veliko krat narekuje, spravo, prijatelji mi na nek način narekujejo, če se bom jaz sploh udeležil, oziroma kam bom šel. Pri svetem Frančišku takrat bilo mnogo drugih načinov. Ne? On je ponudil to, da so tam šli, da so šli po mestu, da so pripevali, da so svet tudi kaj popili. Rekel, on je bil velik magnet, tudi če ne bi bilo posredi drugih sredstev ali pijače in vsega tega, tega sicer drče ne vemo, kasneje se to pokaže. Danes pa se postavlja vprašanje, zdaj, zakaj jaz nekam grem, kaj je tisto, kar me privlači in ali jaz spadam v neko družbo ali neka družba, neka klapa, neki prijatelji pridejo k meni. Torej, jaz spadam not ali družba pride k meni. Frančišek je bil magnet za družbo, sprav on je na nek način ustvarjal družbo. Tako pred nami je zdaj en tak lahko izziv, ne? Ali jaz samo padem noter, ali jaz svojo držo, svojim življenjem tudi na nek način oblikujem svojo družbo, svoje prijatelje, ne? Konkretno, ne, v šoli, ali vejo, da sem jaz kristjan, ali pa je to pač nekaj, česar moja družba ne ve. Tako da lahko veliko krat si na tak na sam način v okviru družbe, v kateri sem, prijateljev, se vprašam, a sem to jaz ali to samo odsev neke moje medle podobe, ne?
Zdaj, če gremo korak naprej, se mi zdi, da včasih iščejo mladi varnost v tem, ne? Da izbirajo tisto družbo, ki jo že poznajo, pred katero se jim ni treba nekako spet na novo nekaj dokazovati ali pa odgovarjati na kakšno neprijetno vprašanje ali karkoli. Ne?
V vodova sva rekla, ne, da je Frančišek pristana. Ne? Uh-huh. In v teh naših okoljih, družbah, prijateljih, ali je to doma, šola, faks, služba, kjerkoli sem, imamo različne preobleke, različne maske, ne? Ker se bojimo biti to, kar smo. Ne? Med prijatelji sem tak, tam drugi doma sem tak, v cerkvi sem pa taka. Ne? Frančišek pa je pristen posod. Ne? In zdaj tudi je nekako povabilo za nas, ne? Ali znam, ali se upam biti to, kar sem. Tudi med svojim prijateljem na neki zabavi. Ker če bojo vedeti, da sem kristjan, se bom še napil, a se bom še zadel, ali pa bom znov pitil načelom, rekel, ne, jaz poskrbim za svoje življenje. Jaz pa sem rad dober, pošten, delovan. In to pomeni v šoli ne plonkam, ne prepisujem, doma pomagam, sem trezen. Kar pa ni vedno enostavno.
Enostavno, ne, tukaj, to je pa zdaj zadeva, ki pa od tebe že potrebuje angažiranost. Ne?
Tako.
Je to tisto, zaradi česar se mladi mogoče dosti krat klecnejo pa rečejo, ne? Bom raje uporabil čredni nagon, grem tja, kamor grejo vsi, nič se ne bom izpostavljal, čeprav mislim drugače. Ne?
Ja, dejansko se lahko kaže tako, ker mogoče premalo odločenosti. Dejstvo je, da živimo v časih, ko se nam vse nekako predstavlja, se bo, ne, pa ne bo to test v šoli, pa predstavimo, ker se zmenimo s šolci, da še nismo pripravljeni, izpite predstavljamo, roke predstavljamo, vse predstavljamo na jutri, na drug teden. Vse temeljne odločitve, kaj bom študiral, ja, grem najprej v gimnazijo, predstavim na kasnejši rok, kaj bom počel, kdaj si bom ustvaril družino. To vse predstavljamo na naprej. In se veliko krat ne znamo preprosto odločiti, sprejeti neke odgovornosti. Ja, jaz želim to, jaz bi rad nekaj uredil, uresničil zdaj, tukaj, danes. Ne? Tako tudi ta, breko, drža, da bi neke pristnosti, ja, jaz sem kristjan, sem mlad, ampak da bi bil, breko, srečen, da bi se zabavil, ne potrebujem tega in tega in tega, ampak lahko to živim na nek pristen način. To počasih ni enostavno.
Ni enostavno. Zdaj so recimo zoprna, ne? Ker ravno kar si naštel en kup stvari, v katerih se vsakdo najde, ne? Če da roko na srce. Res, ne? Tukaj je zdaj tisto, ne? Bojenje vesti, ali je res potrebno nekako živeti neko življenje, ki v bistvu ni pristno, ni moje, ni ta pravo, ne?
Tako da ne bi zdaj mislili, da je zdaj to vse treba v današnji uri rešiti, ne? Sveti Frančišek je imel čas, breko, tega odraščanja. Vsak človek ima čas, ko mora nekako priti do neke zrelosti, odgovornosti. Sej, zato pa smo mladi, da odraščamo, zato iščemo tisto svojo pot, zato dejansko naše temeljne življenjske odločitve ne morejo biti narejene v eni minuti čez noč, ampak začeti moram enkrat začeti iskati, ne? Ne moram vzlašati, ja, se bo, ampak kaj me sploh dejansko veseli, ne? Če govorimo danes o zabavanju, o žuriranju, kaj je tisti najglobi temelj tega, da sem jaz srečen, da sem zadovoljen, da sem uresničen? To je v bistvu tisto temeljno vprašanje. Vse to naše iskanje ima različne, različna ozadja, ne? Ali iščem dekle, ali iščem zgolj neko pozornost, ali iščem preprosto to, da se umaknem vsega tega, kar doma doživljam, a ne? Zakaj hodim na različne dogodke, prireditve, ali pa zakaj grem v park in se zadanem s pijačo ali s kakšno drugo substanco? Ker želim nek odmik od tega, kar je. In v tem lahko najdemo tudi eno priložnost, da naredim korak naprej. Odmik od realnosti z odločitvijo, da bi naredil korak naprej v dobro, da bi nekaj zgradil iz teh svojih mogoče težkih trenutkov, ki jih doživljam ali v šoli ali doma ali kjerkoli. Ne? Se pravi, potreben je ta odmik. Samo kaj dam, kakšna je vsebina tega mojega odmika? Ali zgolj odmik pa pozaba, ali odmik za korak naprej.
No, o tem pa še v nadaljevanju.
Kolokvij@ognisce.si. Kolokvij@ognisce.si.
Sveti Frančišek Asiški trka na našo vest tudi v sodobnem času, oziroma predvsem v sodobnem času, lahko iz njegovega dela življenja potegnemo marsikaj zase osebno. Brat Janez Papa, prej sva govorila o tem, kako je tudi on pač si želel družbe, želel se imeti lepo po tistih merili, ki jih je takrat imel nekako, kaj to pomeni imeti se lepo. Imeti se lepo je najbrž za mladega človeka tudi v sodobnem času to, da je obkrožen z drugimi mladimi, da je morda na nek način občudovan, ali pa da je vsaj v takšni družbi, ki se zabava, ki jo drugi občudujejo, da je del te družbe. Ugotovila sva, da dostikrat, največkrat, no pravzaprav, družba nekoga potegne vase, ne, tudi rečemo, da si potem del neke čredice in se prepuščaš tistemu. Ampak najbrž, da je smiselno, da slejko prej spoznaš, se postaviš na neke svoje noge in tudi ti uravnavaš pot te družbe.
Ja, prej sva že ugotavljala, ne, da pomemben je odmik, ne? Zdaj samo, kaj v tem odmiku te zabave, tega druženja dosežemo. Je to samo zamrznitev ali pa je nek korak naprej, ne? A sem jaz samo del neke družbe, nekega dogajanja, pa tam sem ali pa tudi odpadem od tam, ali pa to družbo dejansko lahko nek način preoblikujem, sem jaz nekako gor držim to družbo z svojimi idejami, svojimi načelji, ne? Ali pa izverem tako družbo, ki mi dejansko pomaga, da lahko uresničujem neko svoje poslanstvo, ne? Dejstvo je, da danes lahko srečamo različne možnosti, ponudbe, da dobimo neko tako okolje, tako družbo, ki mi pomaga pri svojem osebnem oblikovanju, pri odločitvah, temeljnih življenjskih odločitvah. Zdaj, ali so to različne mladinske skupine, roko na srce, tudi teh ni spet veliko, ker v mnogih župnijah ni rednega srečevanja mladih, zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ampak pustimo se, da je to. Ali so pa to kakšne druge skupine, recimo skautske skupine, Frančiškova mladina, spet druga druženja raznih mladih, ki podobno v srcu mislijo, ki so nekako odločeni za to, da želijo živeti po zgledu, pač tako kot nas Jezus uči v evangeliju, v neki krščanski drži. Imamo torej različne priložnosti, da naredimo korak naprej, da nismo samo na zabavi ob piru, ob kozarcu, ob kakšni drugi taki substanci, ampak da lahko svoje veselje najdemo tudi v preprostem smehu, pogovoru, mogoče ogledu kakšnega filma, družabnih igrah. Veliko krat smo mi danes omejeni s tem, da mora biti nek ne vem kaj dogodek, ne vem kako močna glasba, ne vem kaj, ampak včasih je prosto dovolj to, da se skupaj dobimo, pa se gremo človek na Ezise. Igra, ki je, rekel, klasika.
Ja, mnogi bi rekli zdaj, mladost ima rada drznost, ne? In mnogi ustrajajo v takšnih družbah ravno zaradi teh stvari in se bojijo odlepiti, oziroma bojijo postaviti zase, zato da ne bi bili izločeni iz družbe in zato gredo skozi vse tiste stvari, ne? Vsi kadimo, daj še ti, vsi bomo spili, daj še ti, vsi bomo, ne vem, vzeli kakšno tabletko, daj še ti.
Veliko krat se hecemo, ja, vse si ne upaš, ne?
No, ja, ja.
In v šoli se začne tako, boš cigaret, boš to, boš ono, zakaj pa mi ne bi, si upaš biti kristjan?
No,
si upaš biti dober.
Posebna drznost.
Si upaš iti na test, ne da bi se naredil plonk cegalc. To pomeni, da se boš naučil. Mi se vedno postavljamo napačno vprašanje. A si upaš to popiti, si upaš skočiti tja, si upaš ne vem kaj narediti. A si upaš biti človek? Si upaš biti dober, si upaš biti pošten, si upaš biti delavan. Si upaš biti ljubezniv. Tega pa se ne upamo vprašati. Ne? In če si res car, če si res nekaj, bodi, poišči drugo pot. Ne? Zakaj bi moral tiste slabe stvari, rekel, iz današnjega časa lahko poberemo metode tudi za dobro. Ne? Zakaj si ne bi upal biti dober, upal biti mladosten, upal biti preprosto, kot sem že prej rekel, človek.
Ja, zato je treba velik pogum, ne?
Ja,
pravzaprav. Te poti, ki so na videz drzne, so v bistvu najlažje. Kloniti, popustiti, ustrajati, obstati na svojem, na tistem, v kar si bil vzgojen, kar tudi sam nekako v notranjem kompasu razumeš, da je prav, ustrajati na tem je pa junaško dejanje. Samo ni predstavljeno v družbi kot junaško, ne?
Ja,
dobrota merila, je naivnost in tako naprej, ne?
Merila junaških dejanj se seveda veliko krat so drugačna od tega, da bi preprosto bil ustrajen, načelen, dober, ne? Kaj je Jezusovo največje junaštvo, ne? V Getsemaneju, ne? Da prizna oče, naj gre tako, jih mi omeni, ker jaz ne moram. Ampak ne moja volja, tvoje ne se zgodi. Se pravi, spoznanje, da ne morem, da mi je težko se upreti različnim tem skušnjavam, ki jih srečamo na zabavam, ampak priznat, ampak želim, da pa se to reši, daj mi moč, daj mi to voljo, ne? In tudi sveti Frančišek je v tem oziru, potem, ko bomo spoznavali skozi svoje obdobje, ravno to je ga dela velikega. Ne? zavest, ozavestiti to, da preprosto včasih ne more več sam naprej, da potrebuje samo pomoč od zgoraj. In tudi v tem našem razmišljanju zdaj o mladih, o žuriranju, o zabavah, vsem tem, včasih se nam zdi, vse je to enostavno, ampak kaj je tisto, da bi lahko naredil svojo odločitev, ne? Da ne grem nekam zato, ker me pač vsi tja vabijo, ampak da jaz postavim merila svoje družbe, da jaz oblikujem svoje okolje. Zakaj jaz ne bi postal kreator tega, kar me obdaja? Zakaj bi se podrejal tistim slabim mislim, zgledom, besedam, ki jih danes je polno, ne? Po različnih medijih, glasbi, filmih, zakaj jaz ne bi rekel svojo držo, načelnostjo pokazal, ja, jaz pa mislim tako in želim tako in postanem nekakšen dejaven člen v družbi. Mnoge skupine, ki sem jih že preomenjal, postavljajo ravno to načelo, da postanemo nekako odgovorni členi družbe, v kateri smo. Pa ne bo to...
O tem govorijo tudi vsi politiki in tako naprej. Tukaj, polna usta so tega. Ne? Ampak
v zadnji pa preprosto odločitev. Ja, želim. Ne? Želim, ampak sam ne zmorem. Ampak želim v sodelovanju o pomoči. Ne? Zdaj, kristjani, to pomoč najdemo v svojih bratih in sestrah kristjanih, pa tudi v zaupanju v Gospoda. Politiki imajo tudi različne druge elemente, ampak v tem ne bi zdaj razpredili.
Torej, nek ideal je pravzaprav, ne, da človek postane kreativen člen družbe nasploh, ampak pogledi na ta ideal so pa strašno, strašno različni in lahko bi rekli, da mladim žal, ne, zdaj mi dva modrujeva kot malce starejša, ne?
Starejša mlada. Drle,
ja, starejša mlada, ki pa zvršla tudi skozi to obdobje, da mladim postavljamo neke kriterije, ki so enostavno kontroverzni. Ne? Ideal, ki ga nekako ne moreš doseči na ta način, kot ti ga ponujajo. Ne?
Danes je veliko krat že to problem, kaj sploh želim?
Ne? Ja, tako.
Kaj je sploh tisto, kar me razveseljuje? Ne? Sej, rekel, to je tisto osnovno vprašanje, ne? Ki si ga veliko krat ne znamo, na katerega se veliko krat ne znamo odgovoriti. Ne? Ampak to je v bistvu tisti temelj, ne? Ko jaz vem, kaj me veseli, kaj me razveseljuje, potem lahko opazim tudi drugega ob sebi, kaj njega razveseljuje, tako se gradi družba, tako se gradi svet, tako se gradi odnose, potem se lahko nekaj spreminja. Sicer pa se načni, to je, kam gremo, ne? Kaj pa potem, se ne vem. Sem, da čas gre naprej, ne? Nimam pa vsebine tega časa.
Ja, nekam plovemo skozi neko jamranje, godrnjanje, obupovanje, no se zadnje že tudi včasih. Pa hkrati, če se človek res strese in vpraša, si kaj naredil, ne? Enega dejanja drobnega, ne. Je pa res, da je takšno postavljanje zase, sploh pri mladem človeku, povezano z modrostjo. Ne? Ko začneš nekaj takšnega dela, ti rečejo, ne, zdaj pa postaješ moder. Ne? Zdaj pa se res sprašuješ prava vprašanja.
Tako, zdaj, sicer eno merilo modrosti, zrelosti ne bi bila recimo matura, ne? Koliko je to res? Drugo vprašanje. Dejstvo pa je, ko človek začne razmišljati še o čem drugem, kot o tem, kako bi zabil čas, ne? Zakaj hodim v šolo? Zato, da pač gre teden skozi, ali da se česa naučim? Zakaj hodim na nek faks? Zato, da pač imam status ali zato, da bom v življenju lahko nekaj uresničeval. Zdaj, kaj hodim na zabave? Zato, da najdem punco ali zato, da bom ne vem kaj. Se pravi, zakaj počnemo to, kar počnemo? Ne? V čem je poanta, v čem je ozadje? Se pravi, to je tista modrost, da si jaz postavim neko pravo usmeritev, da nisem samo tisti, ki pač predstavljam kupe kamenja, pač iz enega naprej, pa ne vem, zakaj sem to počel, ampak jaz želim sebe predstaviti sem, želim uresničiti to svojo idejo, ta svoj cilj, to svoje poslanstvo. Da smo sicer zašli daleč proč od zabavanja, ampak to je tista prava zabava.
Ja, tako.
Da jaz vem, kaj me dejansko veseli. To je to, to je zabava.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Brat Janez Papa, danes v Kolokviju na podlagi pravzaprav Frančiškovega življenja, svetega Frančiška Asiškega, njegovega prvega dela, ne, ko je bil žurer, ko je iskal nekaj, česar niti sam ni vedel, ne, kaj pravzaprav išče. To je tisto, kar sem pregovorila, da mlad človek ne ve natančno, kaj hoče, edino to ve, da hoče tisto zdaj. To je nekako karakteristika mladosti, kakršnekoli mladosti, najne in tako naprej. Govorila sva o družbi, ki človeka kar nosi, ampak je pomembno, da nekako izstopi iz tega toka. Najbrž, da je malce tega povezano tudi z leti, kaj ti starejši, ko si, bolj ugotavljaš, da je čas res dragocen in da ga ne moreš preživeti tako, da teče življenje v leru, kot rečemo. No, tudi na to temo je bilo marsikaj povedanega. Torej, da enostavno nimaš v rokah tistega, kar bi lahko imel sebe, torej v rokah, no, da skušaš se postaviti in nekako zapisati v ta svet, to življenje, tisto, kar ti je dano zapisati. Ne.
Dejansko smo pač skozi različna ta življenjska obdobja različno, bi rekel, ne imunija, ampak različno reagiramo na to, kar nas obdaja. Mm-hmm. Če se spomnim, ko smo bili majhni otroci, smo skočili v vsako lužo.
Yeah.
In nam ni bilo mara. Smo v škornjih, ali smo v čevljah, ali smo bosi, pa smo špricali na vse okrog. Brodili po tistih lužah, mlakah, ne vem čem. Ko smo bili mladostniki, smo skakali v največje globine, višine, pečine, v morje. Ne? Nam ni bilo mara, zdaj, aj dovolj globoko, ni važno, da smo bili opaženi, kaj si upamo. Ne? Z leti pa premislimo, kako gremo, kaj bomo obuli, da se ne zmočimo, ne umažemo, da se ne prehladimo, da spravi, začnemo močno gledati na to, kaj nas obdaja. In enako je tudi tako z obliko človeško družbo, s človeškim okoljem, s kom se družimo, kdo so naši prijatelji, kaj je v ospredju teh prijateljstev, ali zgolj neko igranje v tistih otroških letih, ali zgolj to, da smo nekje opaženi, da smo en pomemben člen neke družbe v svojem mladostništvu, a ne? Da si nekaj upamo, ko so prej razmišljala, ali pa potem že iščemo tako družbo, ki mi pomaga, ki mi potrjuje, ki me uresničuje in tako naprej. Tako da premislek o tem, kaj je tisto, kar me določa, kar me obkroža, pa mi pomaga, da v bistvu ta družba dejansko postane en pomemben element v tem, da mi pomaga, bi rekel, utrjevati ali pa uresničevati ali pa sploh izrisati, kaj je tisto, kar me dejansko potem v življenju vodi naprej. Kot sem prej rekel, me veseli, ne, me uresničuje. Drugače je to samo pač čakanje za to, da grem, da prerastem nek lonček, potem pa presedijo večji lonček in na koncu še večji lonček, na koncu pa vse lončke potrem in kaj sem naredil, zakaj sem rastel v lončku? Ne? Zato, da bi razveseljil, da bi zacvetel enkrat, ne? Da bi bili potem tudi neki sadovi, neka semena, sicer sem zgolj v nekem lončku, v nekem okolju, brez vsebine. Tako nekako ta družba skozi različna obdobja ima svojo vlogo, ne? Ampak naj ne bo samo lonček, naj mi pomaga zrast.
Zdaj, ključno je to vprašanje dejansko, ne? Tudi to ni enostavna stvar, kaj v življenju želim, kaj so moji interesi, kaj je moje poslanstvo, s tem se pravzaprav vsi ukvarjamo do konca življenja, ampak je prav, da se ukvarjamo, ne? Da nekako ne teče tako, kot si rekel je.
Ja, včasih se nam je težko ukvarjati, ne? Ker če bi se ukvarjali s čim, potem bi morali preprosto pri tisti stvari biti, ne? Bi se moral vprašati tudi, kako, zakaj, čemu, ne? Mi pa veliko krat, ja, dejansko v leru bi nekaj počeli, a ne, spravi, sem, da gre, sem, da se premika, ne. Zdaj, kam, kako, s kakšno smerjo, ne vemo, ne. Ladja na morju, ne, če nima krmila, jo pač nosi kamor hoče. Ne? Če nima motorja, nikamor ne pride, če nima jader, nikamor ne pride. Zdaj, morje pa je lahko razburkano, lahko je polno čeri, lahko je zamazano, unesnaženo. Ne? Kam bom usmeril jaz to svojo ladjo? Ne? A bom sploh dal kakšen motor, bom dal jader, bom razpel jadra, kaj je tisti veter, ki me nosi, ali to samo neki sunki, ali to neki stalnica. Pri ladji nam je vse jasno. Pri sebi nam veliko krat ni, ne? Kaj želim?
Ja. Še, če sva še malce modra, ne, pri vsem tem, dosti krat je ravno v takšnih družbah, ki najbolj žurirajo, nekako potem opaziti, če se človek poglobi, da je v njej kup enih izgubljenih duš, ki ne vedo kam, ne vedo kaj, ne vedo kako. In včasih kar kričijo tudi s tem svojim vedenjem potem, da bi jim nekdo malce pomagal na tej poti.
Ja, tudi v času svetega Frančiška je bilo kar nekaj takih, ki so v bistvu potrebovali nekoga, ki bi jim dal vsebino. In sveti Frančišek, takrat, ko je bil še žvorer, jim je dal vsebino s tem, da je bil tam, da je bil on, da je dal svoje veselje, svojo rado, svojo pesem, ne? In tudi danes, zdaj smo lahko, smo prejemniki, smo iskalci nekega, neke vsebine, lahko pa sami postanemo ponudniki, ne? Zakaj bi bil samo čakajoč na, če sem lahko tisti, ki dajem, ki dajem en razlog? Ne, veselimo se zato, ker smo. Mi velikokrat mislimo, sej bo nekdo prišel, bo nekdo nekaj ponudil, bo, lahko pa tudi sami kaj naredimo, ne? Razmisli. Kaj ti lahko s svojim znanjem, svojimi sposobnostmi? Izumi novo igro. Ne vem. Veliko imamo možnosti, ne? Ampak veliko krat pa samo čakamo, kaj bo, kako bo. Ne? Ampak svet je velik, pa lep, pa življenje je lepo, zaradi tega, ker smo. Ne? Ker imamo svoje ideje, ker imamo sposobnost razmišljanja. Ne? Ponuditi svoje zmožnosti, svoje sposobnosti. Ne? Če vzamemo Jezusove besede, ne? Vsak je dobil neke talente, pa lahko je eden, lahko jih je pet, lahko jih je deset. Ne, pa kaj boš z njimi delal? A jih si jih zakopal? Ne, trguj z njimi, ne, daj jih ven, daj jih na mizo, daj, povej svojim prijateljem, kaj znaš, česa si vesel, kaj te veselijo. Tudi oni bo tebi povedal, pa naredite tisto, ne. Za dobro je potrebna volja, ne. Za slabo ni potrebna volja, ker samo po sebi gre v slabo, ne. Volja pa je potrebno, da nekaj narediš en korak naprej.
Volja, angažiranje, nekaj je potrebno narediti, ampak ob tem, zdaj, če se vrneva na izhodišče, ob tem je vseeno lahko žur. Ne? To je žur na drugačen način. Življenje je lahko žur, ne, če ostane pri tem.
Jaz sem skozi svoje mladostniška leta doživljal v različne vidike, breko, zabave, ampak v družbi, ki mi je dejala nek zagon, neko moč, pa je v to pevskem zboru, pa v moškem, pa v mladinskem, pa v župnijskem, druženje, rekel, pogovori, zabave, smeh, izleti, ampak smo iskali neke načine, kaj je tisto, kar nas veseli. Tisto smo naredili. In je bilo za vse nekaj, ne? Smo šli korake naprej, pa so bile to duhovne vaje, romanja, vikendi, kolesarjanja, druženja, ali pa preprosto igranje ping-ponga, če se spomnim, ne? Se pravi, ali pa prepevanje. Ne? Se pravi, veliko, veliko načinov je preprosto tam, kjer smo. Ni treba, ne vem, kaj izumljati. Ampak kaj je tisto, kar te dejansko veseli? Vzeti čas zase in za drugega. To je pa je včasih velik izziv, ne?
No, Frančišek Asiški je tudi iskal v svoji mladosti, tudi njemu je naredilo klik. Kako je šla ta pot, bomo raziskovali v naslednjem najnem pogovoru oziroma še s kom od gostov. Čez kak mesec dni, jaz se tega že veselim. Dejstvo pa je, da ima sveti Frančišek Asiški, čeprav je iz nekega drugega veka, veliko, veliko povedati mladim.
Ja, vedno, vedno znova nas nagovarja, spodbuja, da bi si upali biti in da bi v tem bili pristni. Ne? Pa ne bo to zabava, smeh, veselje, predvsem moram vedeti, zakaj. In to je dejansko en velik boj, več v boju pa prihodnič.
Tako, brat Janez Papa, za danes najlepša hvala.
Prosim. Toliko o današnjem kolokviju, dragi mladi prijatelji in seveda vsi ostali poslušalci. Upam, da smo vam dali misliti, kajti to je bil pravi namen današnjega pogovora in da bodo razmišljanja priklicala tudi kakšne zaključke in sklepe. Karizma svetega Frančiška Asiškega bo z nami v kolokviju spet tretji petek v februarju. Z vami pa je lahko pravzaprav vsak dan in vsak trenutek. Spoznajte jo in verjamem, da jo boste tudi sprejeli. Hvala za pozornost, pa lahko noč. Kolokvij.